Xuk boshlang'ich maktabida yotishmadan keyin qurollar ustidan nazoratni kuchaytirish tarafdorlari ko'paydi. Lekin bu tashabbusga qarshilar ham kam emas. Hukumat taqiq qo'yar ekan degan mishmishlar qurol ishqibozlarini xavotirga solib qo'ydi. Ular o'q-dori g'amlash bilan ovora. Obama ma'muriyati qurol savdosiga oid qonunlarni o'zgartirish payida. Takliflar qabul qilinsa, miltiq sotib olish hozirgidek oson bo'lmaydi. Katta hajmdagi magazinlar, shuningdek, avtomat va yarim avtomat qurollar taqiqlanishi mumkin. Sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari islohotni qo'llab-quvvatlaydi, lekin ular nazarida muammo negizi qurolga egalik emas. Garvard universitetidan doktor Darius Muzaffarion. Egalik emas, zo'ravonlik muammo, deydi u. Shafqatsizlikni targ'ib etuvchi qonli video o'yinlarni bolalar kunda o'ynaydi. Jangari badiiy filmlar va televizion dasturlarning albatta yoshlarga ta'siri bor, deydi olim.
We have a culture that
naqshda shunday bir madaniyat shakllanganki, odamlar quroliga ta'zim qiladi. Usiz yashay olmaydi. Bu jiddiy muammo. 1995-yilda amerikaliklar qo'lida 200 million dona o'qotar qurol bo'lsa, bugun bu raqam qariyb 300 millionga yetdi. O'tgan yili mamlakatda 11 mingdan ziyod odam otishmalarda halok bo'lgan. Yana 19 ming kishi o'zini otib o'ldirgan. Doktor Darius Muzaffarion deydiki, hukumat tamaki chekish va yo'l halokatlariga qarshi qanday kurash olib borgan bo'lsa, qurol va zo'ravonlikka qarshi ham shunday kurashish kerak. Masalan, bugun ko'p joylarda chekish man etilgan. Mashinada xavfsizlik kamarini taqish majburiy.
We can make guns safer.
Faqat qurol sohibi ocha oladigan qulflar o'rnatilishi kerak. Qurolni maxsus joyda saqlash haqida yangi qonunlar qabul qilsa bo'ladi. Xuddi yosh bolalarning avtomobilda maxsus o'rindiqda o'tirishini talab qilgandik. Bolalar qo'liga tegmasligi uchun qurollar seyflarda saqlansin, deydi olim. Ruhshunos Ron Mandershayt nazarida yangi qonunlar bilan ish bitmaydi.
If you envision this as a public health issue, then the centers
bu muammoni aholi salomatligi uchun tahdid deb qabul qilsak, demak, kasalliklarni nazorat qilish markazini vazifalantirsa bo'ladi. Qurol yarog'ining jamiyatga ta'siri o'rganilsin, muammoning haqiqiy ko'lamini tushunib olaylik. Biroq Kongress agentlikka bu loyiha uchun ajratilgan mablag'ni kesgan. Qatliomlar ortidagi sabablarni aniqlamoqchi bo'lsak, tadqiqot uchun resurslar ajratilishi zarur, deydi mutaxassislar. Carol Pearson, Shohrux Hamro, Washington.